Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağrında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürat
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Başının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çatışa doğru sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarın tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illərimdə çox arzulurdum. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz polislə İctimai Şura ikisi bir yerdə təhlükəsizliyimizmi təmin edir. Bax, bu barədə danışacağıq, bu suala cavab axtaracağıq. İşdən sonra proqramının ilk mövzusu budur. Hüquqşünas Əlövsət Əliyev və tanınmış paytaxt sakinləri bu barədə danışacaqlar. Əlövsət Əliyev həm də keçmiş polis rəisidir. Ondan soruşacaq ki, görəsən, o polis rəisi olanda İctimai Şura nə iş görürdü? Və növbəti saatin mövzusu saat 6 xəbərlərindən sonra növbəti saatin mövzusu Ey Qocaman Müəllim adlanır. Təhsil üzrə ekspertlər Etibar Əliyev və Məlahət Mürşüdlü orta məktəb müəllimlərinin cavanlaşdırılması barədə prezidentin bəyanatına münasibətini bildirəcəklər. Suallarınızla siz də verilişdə iştirak edə bilərsiniz. Şərhlərinizi də əsirgəməyin. 057-44-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, şəhrinizi və yaxud sualınızı canlı efirdə, canlı-canlı səsləndirə biləsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilinizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azad Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən sonra proqramının vaxtıdır və qonağım Əlövsət Əliyev studiyadadır. Hər vaxtınız xeyir. Əlövsət bəy, Əlövsət bəy Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin rəhbəridir, amma həm də bu gün onu verilişə keçmiş polis rəisi qismində dəvət etmişik. Hər vaxt narahatlıq keçirirsinizmi bax bu qismdə dəvət olunmağınızdan, yəni?
Qətiyyən yox. Mən xoşbəxt hesab elədiyim adamlar o adamlardır. Keçmişi ilə fəxr eləsinlər və keçirdikləri hər günə görə də qürur duysunlar. Bu mənada mən polisdə, Azərbaycan polisində xidmət etdiyim dövr həm özümün fiziki cəhətdən ən sağlam dövrüm olub, ən güclü dövrüm olub, həm də hesab edirəm əqli cəhətdən ən yaxşı dövrüm olub, ən istedadlı dövrümü, ən güclü vaxtlarımı Azərbaycan polisinə, Azərbaycanda cinayət işlərinə qarşı mübarizəyə həsr etmiş kəslərdən biriyəm. O cümlədən xidmət etdiyim təxminən 10 ildən artıq müddətə gücləndirilmiş vəziyyət rejimində işləmişəm. Yəni az qala hər bir rejimdə işləmişəm. Bu mənada mən Azərbaycan polisində işləməyimdən qürur duyuram. Çünki Azərbaycan polisi cinayət işlərinə qarşı mübarizə sahəsində kifayət qədər böyük uğurlar əldə etmiş bir qurumdur. Və istər bestəri vaxtı belə olsun, istərsə də istərdən sonrakı müddətdə olsun və həm də mən onunla keçmişim, mən ona görə çox rahatam ki, mən kriminogen cəhətdən Azərbaycanın ən strateji rayonlarında işləmişəm, Azərbaycanın qapılarında işləmişəm. Bu mənada da hesab edirəm Azərbaycan Daxili İşlər Orqanlarında işləm. Həm Azərbaycan, hesab edirəm Daxili İşlər Nazirliyinin də münasibəti mənə elə belədir. Mən Azərbaycan Daxili İşlər Orqanlarında işləməyimlə qürur duymuşam və cinayətkarlığa qarşı mübarizə sahəsində əldə etdiyim uğurlarla da işlədiyim müddətdə qürur duymuşam. Ona görə bugün polis əməkdaşı olsaydım da belə bura gəlmiş olsaydım, yəqin belə başqa şey düşünməzdim hətta.
Sizi dəvət etməyimizin məqsədi budur ki, öyrənək görək, bax, bu ictimai şura deyilən məsələ ki var, onun haqqında son günlər xüsusilə gündəmə gəlib. O nədir? Dinləyicilərə həm də izah edək ki, mitinglərdə polislə yanaşı zorakılıqla mitingləri dağıdan bir nəfər, Ata Abdullayev adlı bir nəfər, hansının ki üstündə məhkumluq var. O polisə könüllü olaraq ictimai şuranın üzvü qismində yardım etdiyini bildirib. Və bildirib ki, polisi, o polisin öz işini yerinə yetirməsinə yardımcı olur və buna onun ictimai şura üzvü kimi statusu var, yəni səlahiyyəti çatır. Müxbirimiz Şahnaz bəylər qızı reportaj hazırlayıb və həmin reportajı dinləyəndən sonra bu müzakirəni davam etdirək.
Suala cavab tapıldı. Sualsa belə idi. Ata Abdullayev adlı mülki geyimli bir şəxs hansı adla, hansı səlahiyyətlə müxalifətin aksiyalarında etirazçıları dağıdır. Ata Abdullayev Azadlıq Radiosuna deyir ki, polis yanında ictimai şuranın üzvüdür. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mənsurzadə də bu məlumatı təsdiqləyir. Həmin şəxsin Nəsimi rayonunda öz inzibati ərazisində şura üzvü olduğunu söyləyir.
Müxalifətin tez-tez qanunsuz organlara razılaşdırılmamış aksiyalar keçirdiyi həmin ərazilərdə bu həmin şəxsin yaşadığı ərazinin sahəsindədir. Ona görə də polis orqanlarına müəyyən o, yəni işlərdə kömək edirsə, burada heç bir mənə görə qanunsuz bir şey yoxdur. Burada söhbət könüllü fəaliyyətdən gedir ki, yəni bu insan özü onu qəbul edir ki, mən dövlətimi, millətimi sevən bir insanam, yəni ona görə, yəni onun hakimiyyət orqanlarına da, yəni polisinə də ilk növbədə kömək göstərirəm.
Aksiyalarda görürük mülki geyimlilər, onlar da ictimai şuranın üzvləridir.
Yox, mən deyə bilmərəm orada, çünki əgər söhbət konkret bir nəfər şəxsən getsə, mən ona cavab verdim.
Şuranın üzvləri aksiyalarda iştirak edə bilərlərmi?
Qanunla qadağan olmayan hər şey qanunidir. Yəni, hüquqda belə bir termin var. Bir qanun vericilik ölkə vətəndaşlarına qadağan eləmir ki, dövlət orqanlarına onların və hüquqlarını yerinə yetirən zaman köməklik göstərməyəsiniz.
Onlara hansısa bir maaş verilir?
Yox, bu söhbət ictimai fəaliyyətdən gedir, xanım.
Bəs onlara konkret təlimat verilirmi? Çünki Ata Abdullayev...
Yox, yəni burada konkret təlimat deyəndə qanunsuz aksiyalardan söhbət gedirsə, istərsə məhz həmin sahədə yaşayan, deyək ki, xidmət aparan sahə rəisi cəlb olunursa, İctimai Şuralar üzvlərinin də polisin işinə yardımcı olmaq məsələlərində yer alması təcrübəli deyil.
İctimai Şuralar 2010-cu ildə polis haqqında qanuna dəyişiklik edildikdən sonra yaradılıb. Qanunun 10-cu maddəsinə bənd də əlavə edilib. Yaşayış yeri üzrə ictimai asayişin və ictimai təhlükəsizliyin təmin edilməsi ilə bağlı yaranan sosial problemlərin birgə həlli üçün ayrı-ayrı şəxslər könüllülük əsasında polis orqanları tərəfindən ictimai asayişin və ya təhlükəsizliyin təmin olunmasına cəlb olunurlar. Bunun ardınca isə deyilir ki, həmin şəxslərin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi üçün yerli polis orqanlarının yanında ictimai şuralar yaradılır. İctimai şuraya kimlər üzv ola bilər? Qanuna görə az qala hər kəs, yəni dövlət, yerli idarə etmə, qeyri-hökumət təşkilatları və ya müəssisələrinin nümayəndələri, yaşayış yeri üzrə nüfuzlu şəxslər və o cümlədən 18 yaşı tamam olan başqa vətəndaşlar. Orxan Mansurzadə İctimai Şuranın üzvlərinin sayı ilə bağlı məhdudiyyətin olmadığını da deyir. Onun sözlərinə görə bu sahə rəisindən asılıdır. Şura üzvlərinin işinə gəlincə,
birinci məsələn hüquq-qədir və cəmiyyətə qarşı hörmətsiz davranışın qarşısının alınması məqsədilə maarifləndirmə və təbliğat işinin aparılması, sonra narkomaniyanın, alkoqolizmin, həmçinin yetkinlik yaşına çatmayanların baxımsızlığının və hüquq pozuntularının pozuntuların profilaktikası, sonra cinayətlərin digər hüquq pozuntularının qarşısının alınması və araşdırılması məqsədilə zəruri məlumatların polis orqanlarına verilməsidir.
Bəs məhkum olunmuş şəxs bu şuraya cəlb oluna bilər?
Ağır cinayət törətmiş, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuş və yaxud cəzasını çəkmiş şəxslər təbii ki, şuramızda ola bilməzlər.
Amma yada salaq ki, Atab Abdullayev 7 il müddətinə şərti cəza alıb.
İdarənin rəhbərliyindən asılı olan bir məsələdir ki, bunlar özləri öz aralarında məsləhət edirlər ki, bu adam üzv ola bilər ya yox. Amma o özü də elə müsahibələrində göstərir ki, yəni Dövlət Neft Akademiyasının məlum 2 il öncə baş vermiş yəni hadisə ilə bağlı polisə ilkin məlumat verən şəxs olmuşdur. O xidmətlər görünür ki, nəzərə alınıb, bunu həmin şura üzv ediblər.
Özü məhkum olunmuş adam başqa məhkum olunmuşlarından necə profilaktik iş apara bilər?
Hamı səhv eləyə bilər.
Orxan Mənsurzadə. Keçmiş polis rəisi Mahmud Acıyev isə diqqət ona çəkir ki, məhkumluğunu ödəməmiş şəxsin ictimai şuraya üzvlüyü qətiyyən düz deyil. Mahmud Acıyev deyir ki, məhkumluğu olan şəxs qisasçılıq zəminində kütləvi aksiyalarda kiməsə xəsarət yetirə bilər və s. O ki, qaldı şuraya, keçmiş polis rəisi deyir ki, həmin şura islahat adı altında yaradılsa da, hüquq və azadlıqların boğulması üçün yararlanırlar.
Bu Şahnaz bəylər qızının reportajı idi və biz eşitdik orada deyilənləri. Rüfsət bəy, siz polis rəisi olanda ictimai şura var idi mi?
Biz, xeyr, bu Şahnaz xanım qeyd elədiyi kimi, bu yalnız 2 il öncə polis haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa edilmiş dəyişikliyi əsasında, polis haqqında qanunun 10-cu maddəsində edilmiş əlavələr əsasında yaradılır və mən bəzi məsələlərə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, istəyir vaxtında növbəçi dejurn adlanan polis köməkçiləri var idi. Biz tələb olanda bizi də aparırdılar küçələrdə ictimai əsayişin mühafizəsinə cəlb edirdilər. Və bu könüllü deyildi, tələbə həmkarlar təşkilatı tərəfindən cəlb edilirdi. Gecə gəzintiləri və yaxud da cəmaatın çox olduğu yerlərdə qolumuza bağla keçirirdilər və onun əsasında biz küçələrdə gəzirdik ictimai əsayişin mühafizəsi ilə bağlı. Amma hər halda ictimai əsayişin əvvəla ictimai şuraların yaradılması məcburiyyəci norma deyil. Qanun göstərir ki, ictimai şura yaradıla bilər. Hər bir polis idarəsində yaradılmalı deyil. İkinci, Orxan bəy də qeyd elədi, Şahnaz xanım da qeyd elədi, ictimai şuralar yaşayış yeri üzrə yaradılmalıdır. Məndə olan məlumata görə Ata Abdullayev Çabay rayonun ərazisində deyil, Nəsimi rayonun ərazisində 4-cü mikrorayonda yaşayış yeri üzrə qeydiyyatdadır. Və bu yalnız həmin rayonun 4-cü mikrorayonda fəaliyyət göstərən polis bölməsinin ərazisində deyək ki, yaradılan ictimai şuranın üzvü ola bilər. Həmin ərazinin yəni bunun da əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bu insan cəmaatın arasındadır, bilir kim nə işlə məşğuldur, kim hansı fəaliyyətlə məşğuldur, polislə birgə əməkdaşlıq edir və cinayət hadisələrinə, cinayətkarlığa qarşı mübarizədə bu cür insanların gücündən və qüvvəsindən istifadə oluna bilər. Üçüncü, elə əlavə olunmuş maddədə konkret norma göstərilir ki, cinayət törətdiyinə görə əvvəllər məhkum olmuş şəxslər ictimai şuranın üzvü ola bilməzlər. Bu polis idarəsinin
2 il əvvəl dedisi yaranıb. Çox maraqlıdır. Gözümün qabağında Ata Abdullayevin Qafqaz İnfoya müsahibəsi var. Deyir ki, 5 il bundan əvvəl daxil olub İctimai Şuraya.
İctimai Şuraya 5 il bundan əvvəl daxil ola bilməz. Çünki 26 may 2009-cu ildə həmin qanun qəbul edilib. Polis haqqında qanunlar əlavə edilib. Bir daha da 26 may 2009-cu ildə həmin qanun qəbul edilib. 24 iyun 2009-cu ildə dərc edilib və qüvvəyə minib. Ondan əvvəl ata Abdullayev həmin İctimai Şura mövcud olmayan İctimai Şuranın üzvü ola bilməzdi. Bundan başqa bir daha deyirəm, ata Abdullayev əvvəllər məhkum olunub və əvvəllər məhkum olunmuş şəxs qəti qadağandı, məcbur edici normadır, bu şuranın üzvü ola bilməzlər. Və bu polis rəisinin səlahiyyətindən asılı deyil. Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndəsinin çıxışına mən də qulaq astım. Polis idarəsinin və yaxud da bölmə rəisinin iradə səlahiyyətinə aid olan məsələ deyil. Bu qanunla tənzimlənən məsələdir və qanun bu cür şəxslərin İctimai Şuranın üzvü olmasını qadağan edir. Üçüncü, hətta İctimai Şuranın üzvü olan şəxslərin vəzifələrin qanun müəyyən edir. Və həmin vəzifələrə görə bunlar yalnız və yalnız hüquqa zidd əməllərin qarşısının alınması ilə bağlı maarifləndirmə və təbliğat işi apara bilərlər. Bu ictimai küçədə miting edənlərin qarşısına gedə bilməzlər. Üçüncü, bu cür cinayətlərin törədilməsinin qarşısının alınması ilə bağlı profilaktiki tədbirlər həyata keçirə bilərlər. Üçüncüsü, cinayətlər haqqında polisə informasiya verə bilərlər. Qanun üçüncü bir yol nəzərdə tutmayıb. Üçüncü bir halda, dördüncü bir halda nəzərdə tutmayıb. Belə olan halda təbii ki, ata Abdullayevin əməlləri tam qanuna zidd əməllərdir. Onu bu işə cəlb edən və yaxud da bu işə məcbur edən polis vəzifə səlahiyyətini aşır. Ata Abdullayev isə əgər törətdiyi əməllərlə fotoşəkilləri yayılmış xanımlara və yaxud da deyək ki, bəzi jurnalistlərə zor tətbiq edibsə, xəsarət getiribsə, həmin şəxslər onun barəsində hüquq mühafizə orqanlarına ərizə ilə müraciət etməlidir və ata Abdullayev barəsində cinayət işinin başlanmasını tələb etməlidirlər. Çünki əvvəl o İctimai Şuranın üzvü ola bilməz. İkinci, İctimai Şura sadəcə qanun ümumi normaları tənzimləyir. Qanundan sonra İctimai Şuranın yaradılması haqqında bir qərar olmalıdır, bir əsasnamə olmalıdır. İctimai Şuranın üzvləri olmalıdır, İctimai Şuranın üzvlük biletləri olmalıdır. Və ata Abdullayev bunları sübut eləməlidir. Əgər məhkum olunmuş şəxs İctimai Şuraya üzv olunubsa, onu İctimai Şuraya qəbul edən haqqında ölçü götürülməlidir. Yox, əgər qəbul edilməyibsə, İctimai Şuranın adından sadəcə əvvəllər məhkum olunmuş şəxslər, cəmiyyətin digər üzvləri ilə müqayisədə öz aqressivləri ilə seçilən şəxslərdir. Başqa bir məlumatı mən oxudum. Abdullayevin 2011-ci ildə un vətəndaşı pasportu ilə təmin olunması ilə bağlı. Əgər bu şəxs məhkum olunubsa, hətta şərti məhkum olunmuş şəxssə, məhkumluq ödəlinə qədər ona daxili işlər orqanları tərəfindən ümumi vətəndaşlıq pasportu verilə bilməz. Bu hansı əsaslarla pasport alır? Və nə üçün polis əvvəllər məhkum olunmuş bu cür şəxsləri himayə edir? Ancaq ona görə himayə edir, onların xahişlərini icra edir ki, vətəndaşlara, yəni bu cür hallarda insanlar öz azadlıqlarını ifadə etmək istədikləri hallarda onların əleyhinə bu cür insanlardan istifadə edirlər. Və bu da təbii ki, polisin tutduğu vəzifədən sui-istifadəsi kimi qiymətləndirməlidir. Onun asıllığında olan şəxslərdən sui-istifadəsi kimi qiymətləndirməlidir. Bu cür şəxslər polisdə qeydiyyatda olan şəxslərdir. Yəni, bu şəxslərə başqa cinayət törədərlərsə, dərhal yenidən həbs olunmalıdırlar. Ona görə polis bu cür şəxslərdən sui-istifadə edir, bu cür şəxsləri qanunsuz tədbirlərə cəlb edir, dinc nümayişlərin, insanların azadlıqlarını ifadə edən hallara qarşı mübarizədə və zorakılıq tədbirlərin icrasında istifadə edirlər. Və çox təəssüf ki, Nəsimi rayon polis idarəsinin bu qanunsuz əməlini, hətta o İctimai Şuranın üzvüdürsə, bu qanunsuz əməlini Daxili İşlər Nazirliyinin şöbə rəisi kimi Azadlıq Radiosunun təqdim etdiyi şəxslər isə örtbastır etməyə çalışırlar və onlar bildirirlər ki, məhkum olmuş şəxs götürə bilmər, amma bu qanun polis idarəsinin rəisinin səlahiyyətinə aiddir. Yəni belə bir səlahiyyət hansı qanunla verilib, hansı əsasnamə ilə verilib, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı bunu göstərməli idi. Qeyd etməli idi.
Aha. Bir dinləyici yazır, imza qoymayıb, yazır ki, ata Abdullayev 7 nömrəli məktəbi bitirib, nə vaxt məktəbə gəlsə dava düşürdü. Belə yazıb, bilmirəm, indi yəqin hardansa tanıyır. Niyə
bizim başka bir dinleyici yazır. Niye bizim halkda polise karşı nifret bu kadar çoktur? Bak böyle bir ifade var. Razısınız mı ümumiyyətlə bu qiymətləndirməklə ki, həqiqətən də mi polisə nifrət
var? Ben o qiymətləndirməni tam qəbul edə bilmərəm. Təbii ki, bu cür qanunsuz fəaliyyətlərə polisin cəlb edilməsi, polisin nüfuzdan, ciddi nüfuzdan düşməsinə aparıb çıxarır. Amma polis əməkdaşları təkcə bizim küçələrdə gördüyümüz əllərində dubinka və yaxud da müdafiə ilə bağlı olan digər ləvazimatları tutub küçələrdə insanları dinc nümayiş keçirmək, miting keçirmək insanlara divan tutan əməkdaşlardan ibarət deyil. Polis eyni zamanda yuxusuz gecələr keçirən, cinayətkarlığa qarşı mübarizə aparan, həyatını daim təhlükədə qoyan insanlardır. Polis və yaxud da bizim təkcə restoranlarda gördüyümüz yeyib içənlərdən də ibarət deyildi. Yəni bu görünməyən tərəfləri var. Ona görə bütövlükdə polis əməkdaşlarını bu cür sadəcə polis bir ordudur. Həddən artıq çoxdur və çox olduqlarına görə də təbii ki, onların arasında deyək ki, polisi bəzən prokurorluqla, bəzən Milli Təhlükəsizlik Naziri ilə müqayisə edirlər, amma bunlar müqayisə olunan deyil. Çünki polis tam ali təhsillərdən ibarət deyil. Polisin 50%-dən 60%-a qədəri orta təhsilli insanlardır. Yəni bunlar ali təhsilli insanlar, sıravi polis əməkdaşları. Ona görə də digər hüquq mühafizə orqanlarına müqayisə etmək olmaz və hər birindən ideal insanpərvərliyi, qanun tələb etmək də biraz absurd. Çünki mən bir daha deyirəm, çox böyük ordudur polis.
Amma bu beynəlxalq təşkilatlar uzun illərdir ki, polislə işləyirlər. ATƏT treninglər keçirdir, müxtəlif. Yəni, indiyə qədər bilmirəm hansı hissəsini, bu hansı o şəxsi tərkibin, şəxsi heyətin hansı hissəsini treninglərdən keçiriblər. Amma məncə bir xeyli adam keçməli idi indiyə qədər. Çünki 10 ildən artıqdır ki, bu treninglər davamlı olaraq keçirilir və hər zaman bu beynəlxalq təşkilatlar çox böyük belə fəxrlə bu treninglərin növbəti mərhələsinin başa çatdığını qeyd edirlər. Hani bəs o yəni təlim görmüş, hətta dünya görüşlərini, biləcərdən o tərəfə gedib dünya görüşlərini artırılmış polis nəfərləri?
Bilirsiniz, polisin dünya görüşünü dəyişmək üçün sıra adi təlimlərlə polisin dünya görüşünü dəyişmək mümkün deyil. Mən sizə öz tabeliyimdə işləmiş bir şəxsin növbəti hissənin rəisi idi. O hər növbəni təhvil verəndə, təhvil təslim olanda rəisə məruz edirdilər təbii ki. Nə hansı sualı verirdim baş üstə deyirdi. Sonda çağırırdım qapıdan çıxanda, məni başa düşdüm, ona da deyirdi baş üstə. Yəni polisdə bu cür əmrə müntəzir olmaq vərdişləri var. Ona görə biz Azərbaycan polisi tədricən dəyişməlidir. İndi islahatlar aparılır. Təbii ki, elə milisin polisə çevrilməsi, bu gün səhər rəislərinin yaradılması, bu özü müəyyən islahatların aparılmasıdır. Amma polislə aparılan islahatlar olduqca azdır. Və deyək ki, nümunəvi Mingəçevirdə, Şirvan şəhərində nümunəvi polisin yaradılması ilə bağlı belə bir sıra xırda layihələr olub. Amma bunlar bütövlükdə polisin dəyişməsində şərait yarada bilən şərait yarada bilməz. Və bu islahatların mən bir daha deyirəm, polis içindən təmizlənməlidir. Polis əsaslı islahatlarla təmizlənməlidir. Sadəcə təlimlərlə, seminarlarla polisi dəyişmək mümkün deyil. Polisin hər bir şəxsi qanunun aliliyinin təminatçısı olmalıdır. Nə qədər ki, polislər qanunun aliliyinə deyil, rəislərin əmrlərinin qanuni olub-olmamasından bağlı həmin əmrlərin icraçısıdırlar, onda Azərbaycan polisində aparılan islahatların əhəmiyyətindən danışmaq olmaz. Çünki Azərbaycanda qanunun aliliyi mövcud deyil. Qanunu icra edən ayrı-ayrı şəxslərin, dövlət məmurlarının göstərişlərinin icrası qanundan olduqca yüksəkdə tutulur və onun icraçısı da nəzərə alsaq ki, polisdir. Polisdən o qədər də ideal şeylər tələb eləmək bir hesab edirəm mümkün deyil və reallıqdan uzaqdır.
Dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Kəndçi Qubadan yazır, bizim ölkə sovet təfəkkürlü insanlar tərəfindən idarə olunur. Bu şura da sovet xalq drujinalarının nüsxəsidir. Məşhur I əməliyyatı filmində Marqunov da mağazanın talan edilməsi əmrini yerinə yetirərkən o qırmızı sarığı qoluna bağlamışdı. Belə yazır, maraqlı müqayisədir. Fazil M yazır, salam, ümumiyyətlə ictimai şuraya ehtiyacı var mı? Əgər ölkədə möhkəm sabitlikdən danışırlarsa.
İctimai şuraya ehtiyac var, amma ictimai şuraya ehtiyac o vaxt daha böyük ehtiyac onda olacaq ki, polis əməkdaşlarının sayı 50%-dən də çox ixtisar edilsin. Bu halda polisə ehtiyac olar. Amma bugün Azərbaycan polisinin ştat vahidi günü-gündən artırılır. Eyni zamanda əlavə vasitələr də polisə yardımla bağlı əlavə vasitələr də yaradılır. Bir də bu ictimai bir şuradır. Bura üzvülük könüllü əsasındadır. Kimisə tutub məcburi olaraq apara bilməzlər. Kim istəyər o şuranın üzvü ola bilər, kim istəyər üzvü ola bilməz. Yəni burada elə bir məcburiyyəci norma yoxdur.
Və başqa sualları oxuyuruq. Dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. İctimai şura legallaşdırılmış agentura deyilmi? Telman soruşur belə.
Yox, əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqqında qanun var və əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqqında qanun agentura fəaliyyətini tənzimləyir və onun buna heç bir aidiyyə. Bundan başqa hər bir nazirin özünün məxfi və ya qrifli əmrləri də var. O əmrlərlə tənzimlənir. Bu agentura fəaliyyəti deyil, bu könüllü həyata keçirilən tədbirdir. Bunların fəaliyyəti adi qanunla tənzimlənir. O qanundan başqa da hər bir İctimai şuranın, hər bir rayonun, idarənin, deyək ki, əgər İctimai şura yaradılırsa, əsasnaməsi olmalıdır, qeydiyyatdan keçməlidir, hər birinə vəsiqələr paylanmalıdır. Bu, rəsmi agentura deyil, bir daha deyirəm. Agentura fəaliyyəti tamam fərqli bir fəaliyyətdir. Bunlar könüllü olaraq məlumat kampaniyası apara bilərlər, cinayətkarla qarşı mübarizə ilə bağlı tədbirlər keçirə bilərlər, təlimlər keçirə bilərlər, məktəblərdə görüşlər keçirə bilərlər, məhəllə komitələrinin iclaslarında görüş. Yəni bu açıq fəaliyyətdir, məxfi fəaliyyət deyil.
Amma mənim məndə bax bu xüsusilə də bu əməliyyat məsələsi nən sonra bir şey düşündüm. Bu adamların, siz də dediniz ki, sarğılar olurdu qollarında, bəli, insanların, drujiniklərin və s. Adamın polislə işləməsini göstərən hansısa fərqləndirici bir deyək ki, işarəsi olmalıdır mı? Yoxsa bu ümumiyyətlə yoxsa ətrafdakılar bilməməlidir ki, bu polislə işləyir, bunun polislə hansısa əlaqəsi var. Çünki mən özüm şahidi olduğum bir neçə səhnədə mülki geyimli adamlar gəlib adamı dartıb aparırlar və o bu adamlar adam oğrusu da ola bilərlər. İctimai şura indi bildik ki, belə bir şey də var. Onun özü də ola bilərlər. Polis də ola bilərlərmiş, belə anladıq. Amma ki, yəni gördüyümüz mülki geyimli adi qara kutqalı adamdır.
Ümumiyyətlə, qanun polis əməkdaşının qanuni fəaliyyətini icra etməyə görə məsuliyyət nəzər müəyyən edib və hər bir vətəndaş da təbii ki, ona əmr verən, göstəriş verən şəxsin polis olmasını dərk etməlidir, bilməlidir. Bu həm polis əməkdaşının özünün, həm vətəndaşların təhlükəsizliyi baxımından çox vacibdir və sizin sualınız da tamamilə bu baxımdan əhəmiyyətli bir sualdır. Mütləq fərqləndirici əlamətlər olmalıdır. Ya geyim formasına görə özünü hər biri mülki geyimdə də olsa təqdim etməlidir, vəsiqəsini göstərməlidir və yaxud da bu cür kütləvi tədbirlərdə isə mütləq fərqləndirici əlamətlərə malik şəxslər olmalıdır və vətəndaşlar bilməlidir ki, onları intizama dəvət edən kimdir, onları qanun pozuntusunun qarşısında almasına dəvət edən kimdir və yaxud da onlara nəzarət edən, onları harası aparan kimdir. Mütləq fərqləndirici əlamətlər olmalıdır, hansı ki, bugün Azərbaycan təcrübəsində hələ o bu cür ata Abdullayev kimi, Abdullayev kimlərin mütləq əvvəllər Durjina ilə bağlı sarğılar var idi qollarda. Bu gün də onu əvəz edən nəsə olmalıdır, əgər belə bir şey yaradılıbsa, belə bir şey fəaliyyət göstərirsə.
Yəni, əgər belə bir şey yoxdursa, bu qanun pozuntusudur mu?
Yəni, mən deyə bilmərəm hansı qanun pozuntusudur. Hər halda bu özbaşınalıqdır. Hər halda bu özbaşınalıqdır, tamamilə. Mən hesab edirəm, bu qanun pozuntusudur, bəli.
Dinləyicilər yazırlar, Rəşad Xasayoğlu yazır Brüsseldən. Salam Əlövsət bəy, sizə qətiyyətli mövqeyinizə görə təşəkkür edirəm. Hesab edirəm ki, bu mövqe əsl hüquqşünas və vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçisinə yaraşan mövqedir. Sualım isə budur ki, Əlövsət bəy, necə hesab edirsiniz? Polisin bu qanunsuzluqlarının qarşısını almaq üçün hansı addımlar atılmalıdır və bu addımı kim atmalıdır?
Mən də salamlayıram Rəşad bəyi və məlumat üçün bildirirəm ki, polisin hər bir şəxs pozulmuş hüququnun bərpası uğrunda mübarizə aparmalıdır. Hər bir şəxs ona qarşı törədilmiş zorakılıqla bağlı məhkəməyə müraciət etməlidir. Məhkəmədən əvvəl məhkəmə tibb ekspertizasına müraciət etməlidir. Aldığı xəsarətlərin dərəcəsini müəyyən etməlidir. Və ona qarşı əgər hesab edirsə maddi ziyan vurulub, mənəvi ziyan vurulub. Bütün bəzi insanlar var ki, küçədə insanların arasında tutulması, qolunun vurulması, polis maşınında salınması özünün şərəf və ləyaqətinə sığışdırmır. Belə adam hallar, belə insanlar isə onun şərəf və ləyaqətinin alçaldılması ilə bağlı maddi və mənəvi ziyanla bağlı da məhkəmə müraciət edə bilərlər. Odur ki, mən hesab edirəm ki, biz polisdən, təkcə polisdən qanuni tələb edə yox, həm də polisin üstünə bu mənada hücuma keçə-keçə, qanun aliliyinin təmin olunması üçün hücuma keçərək öz hüquqlarımızı bərpa etməliyik. Yəni, mitingə gedən hər bir şəxs bilməlidir ki, mitingə nə üçün gedir, sonda isə bilməlidir ki, mitingdə ona qarşı törədiləcək zorakılıq hallarından müdafiə üçün onun hansı əsasları var. Və bu əsasların təmini üçün kimlərə müraciət edə bilərlər? Yəni, bunlar hamısı əvvəlcədən bilinməlidir. İstər polis olsun, istər bu durjinatçı olsun və yaxud da istərcə də hər hansı bir yaradılmış ictimai qurumun üzvü olsun, hər bir şəxsin vəzifələri qanun normal tənzimləyir və qanun aliliyi təmin olunmalıdır ki, nə cəzasız qalan olmasın, nə də əsasız cəzalandırılan olmasın.
Yeni təsis olunmuş Arzu Musayev yazır. Yeni təsis olunmuş ictimai birlik mayın 1-nə miting təyin edib. Bu barədə Qədəbəy rayon icra hakimiyyətinə yer təyin etməsi üçün rəsmi müraciət olmuşdu. Cavab əvəzinə təqiblər başlayan rəhbərlik vətəndaşlarla qəddarcasına davranmalıdırmı? Belə suala bilmirəm hə cavabı vermək olar. Yoxsa yox. Yəni, vətəndaşlarla qəddarcasına davranmalıdır mı? Bax, belə bir sual var. Amma məncə yer təyin etmək üçün müraciət olunmur. Sadəcə, harada keçiləcəksələrsə...
Əvvəla, bizdə çox bir pis fərdiş formalaşıb. Hər hansı aksiyanın keçirilməsi üçün icazə üçün heç kim müraciət etməli deyil. Aksiyanın keçirildiyi ərazinin, yerin, aksiya iştirakçılarının təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün kiməsə məlumat verilməlidir. O cümlədən də müraciət edən şəxs də bilməlidir ki, onlar aksiya üçün icazə üçün yox, aksiya iştirakçılarının təhlükəsizliyinin təminatı üçün icra hakimiyyətinə müraciət edə bilərdilər. Və heç kim icra hakimiyyətinin isə icra hakimiyyəti tərəfindən icra hakimiyyətinin heç kimi təqib etməyə hüququ yoxdur, səlahiyyəti yoxdur. Əgər belə hallar mövcudsa, o bərəkətlərdən təbii ki, aidiyyəti üzrə şikayət etməlidir həmin şəxslər.
Əziz dinləyicilər, xatırladıram ki, polis üstəgəl ictimai şura təhlükəsizliyin təmini üçündürmü? Bax bu qatışıq. Bu mövzu ətrafında müzakirə gedir qonağımız hüquqşünas keçmiş polis rəisi Əlövsət Əliyevdir. Həm də Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin rəhbəridir və əziz dinləyicilər xatırladıram ki, siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Zəng eləyin 436-77-41 nömrəli telefona prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Sizdən də bu suala cavab gözləyirikmi? Siz ictimai şura və polisin ikisinin bir yerdə sizin təhlükəsizliyinizin təminatçısı olduğuna əminsinizmi, inanırsınızmı, güman edirsinizmi? Bax bu suala sizin də cavabınızı eşitmək istəyirəm. Və prodüserimiz paytaxt sakinləri ilə əlaqə saxlayır ki, görək onların bu suala cavabı necədir? Muğam ustası Can Əli Əkbərov telefon xəttindədir.
Sualı ilk öncə xanım anlamadım.
Mən sizə sualı söyləyim bu dəqiqə. Polis yanında ictimai şura fəaliyyət göstərir. Biz bunu yeni öyrənmişik. Sən 2 il bundan əvvəl qəbul olmuş qanuna görə biz yeni öyrənmişik ki, mitinglərdə polisə yardım edib insanları zorla mitingləri dağıdan və insanları zorakılıqla bu meydanlardan uzaqlaşdıran adamlar da həmin o ictimai şura üzvləridir və onlardan biri sənimə bank qarətinə görə üzərində məhkumluq olan bir şəxs imiş. Və sualımız belədir məşhur paytaxt sakinlərinə və o cümlədən sizə Can Əli müəllim ki, Siz özünüzü təhlükəsizlikdə hiss edirsinizmi? Bax, polisin və polisə yardım edənlərin bax bu işlərini nəzərə almaqla.
Bilirsiniz, bu gün ölkəmizdə gedən yeni reformalar, cənab prezidentimizin həyata keçirdiyi islahatlar, cənab prezidentimizin mincə zəhmət bahasına qurub quraşdırdığı bu ölkənin bugünkü durumu şəxsən bir sənətçi kimi məni heyran edir.
Aha.
Bütün bunlara baxanda axı ölkədə bizim müqəddəs konstitusiyamız var.
Uh-huh.
O konstitusiyada qanunları ona görə mühafizə eləmək lazımdır ki,
uh-huh,
ölkəmizin durumu həmişə qorunsun,
uh-huh,
xalqımızın rifahı qorunsun, öz başlanlıqlara qarşı olan ciddi ölçülər vaxtı-vaxtında öz səmərəsini versin. Bugün ölkənin polisi bizim təhlükəsizliyimizi qoruyur. Ölkənin daxilində gedən o nadan hərəkətlərə qarşı öz mövqeyindən konstitusiyaya əsasən işlər görür. Axı biz polisə hörmət eləməliyik. Polis ölkəmizin qanunlarını qoruyan bir qurumdur. Əgər biz polisə hörmət eləməsək, polisə dayaq durmasaq, hı
hı,
polisin fəaliyyəti ümumiyyətlə düz gəlməz. Çünki polis bizim polisimizdir.
Hı hı.
Ona görə polisə hər cür hörmət və ehtiram eləmək lazımdır ki, çünki polis ilk öncə ölkə konstitusiyasına əsasən qanunlarımızı qoruyur. Bizi xətadan, bəladan, nadanlarımızdan qoruyur.
Hı-hı.
Nadanın etdiyi hər bir hərəkət o çox bir fəlakətə düşər ola bilər. Ona görə biz polisi, şəxsən mən polisi sevirəm, polisə hörmət edirəm. Əgər polisə hörmət edirəmsə, deməli polis öz mövqeyindən bugün dürüst istifadə eləmək iqtidarındadır.
Canan müəllim, bax, mən haqqında danışdığım İctimai Şuranın üzvü, dedim ki, bank qarətinə görə üzərində məhkumluq var və onu videolar var və yayılıb hər yerdə ki, bu adam zorakılıqla qadınları, qocalara zor göstərməklə, jurnalistlərə zor göstərməklə onları miting meydanlarından çıxarır və polis maşınlarına basır, döyə-döyə, yəni zorakılıq göstərə-göstərə. Bax, bu sizin polisə münasibətinizi dəyişmirmi? Dəyişmir ki?
Əgər polis öz səlahiyyətindən istifadə edirsə, ona verilən səlahiyyətdən istifadə edirsə, o öz başlılıq törətmək istəyən adam da öz hüquqlarını bilməlidir. Bilməlidir ki, mən düz eləmirəm.
Nəyi düz eləmir, cənəlmən?
Nəyi, ona görə ki, miting keçirirlər, inan Allaha şüşələri qırırlar, binaları dağıdırlar, maşınlara zor işlədirlər, min gün əziyyətlə xalq özündən maşın alır, bu çıxır maşının üstünə onu tapdalayır. Polis olmasa, pullu qudurğanlar, nadanlar bizim üstümüzə maşın sürərlər.
Amma bu tutulanlar, mitingdə tutulanlar o işi görənlər deyildi ki, o mitingdə tutulanlar sadəcə azadlıq qışqıranlar idi.
Yox, azadlıq nəyin azadlığı? Azadlığımız var da.
Var.
Azərbaycanda olan azadlıq hansı ölkədə var? Ha, bugün.
Aha.
Bugün ölkəmizdə olan azadlıq hansı parmaq bükün? Hansı ölkədə bu cür əminamanlıq var? Bugün Azərbaycanda olan səliqə sahman, Azərbaycanda gedən yeni bu islahatlar əsasında qurulan bu işlər hansı ölkədə belə səliqə sahmanla gedir?
Canan əmim, hüquqşünas oturub studiyada Əlif Sətəli və o qanunları göstərdi bizə və dedi ki, bax, bu polisin yanında fəaliyyət göstərən İctimai Şuraya məhkumluğu olmuş adamları qəbul etmək olmaz və onların bax, bu mitingdə adamları döyməsi və dağıtması tamamilə qanunsuzdur. Bax, belə rəy verir hüquqşünas. Siz narahat eləmir ki bu?
Xanım, mən
nəğməkaram, mən siyasəçi deyiləm. O işlər ki, siz məndən soruşursunuz, mən sizə konkret dedim. Ölkədə qanun var, qanun olan yerdə polis olmalı ki, o qanunları həyata keçirməlidir.
İndi siz bu qanun var, azadlıq var, bu adamlar miting eləmək pisdir. Bax, bu sözləri deyərkən nəğməkar kimi deyirsiniz, yoxsa siyasətçi kimi deyirsiniz?
Xanım, sizinki olmadı. Mən həm nəğməkar kimi, həm də ölkəmin vicdanlı vətəndaşı kimi.
Əgər
bu tikintiləri, bu maşınları o miting eləyənlər almışdı bu cəmaata. O miting eləyənlər öz başladılar.
Onlar da deyir ki, bunlar bax o polisin köməkçiləri tərəfindən sındırılır, dağıdılır ki, müxalifətə böhtan atılsın. Onlar da belə deyirlər.
Elə şey yoxdur canım.
Hardan bilirsiniz?
Niyə polis məni tutmur? Niyə polis mənə bir şillə vurmur?
Siz azadlıq tələb eləmirsiniz axı.
Maşına basmır. Çünki mən ölkəmin vicdanlı vətəndaşıyam. Ölkə qanunlarına hörmətlə yanaşıram. Ölkə qurulub, dövlət var, ölkə var, xalq var, konstitusiya var. Biz hamımızın borcumuzdur ki, ölkənin qanunlarına konstitusiya əsasən tabi olaq. İcra eləyək o qanunları.
Təşəkkür edirik, Canan müəllim. Təşəkkür edirik. Muğam ustası Cənali Əkbərov idi efirimizdə və onun dediklərini eşitdik. Canan müəllim özünü kifayət qədər təhlükəsizlikdə hiss edir. Bax, bu polisin və İctimai Şuranın səyləri hesabına sayəsində. Həmid Herisçi telefon xəttindədir. Yazıcı, publisist Həmid Herisçi. Hər vaxtınız xeyir, Həmid bəy.
Salam.
Necəsiniz?
Yaxşı.
Özünüzü əmin amanlıqda, təhlükəsizlikdə hiss edirsinizmi? Polisin və İctimai Şuranın birgə səyləri sayəsində.
Əvvəl onu deyim ki, Sovet dövründə məncə adına bu Drujinni, qırmızı sarıqlılar belə bir qurum var idi. Ancaq onlar qırmızı sarıqla belə silahlanırdılar. Mədəniyyət mərkəzlərində. Yəni, onların bir nişanı var idi. Yəni ki, qara geyimdə qara yaxa deyirlər də bizdə. Yəni, onların məncə qolunda nəyisi, indi tutaq ki, qırmızı olmasın. Nəyisə, başqa bir nişan olmalıdır. Yəni, əgər Sovet dövründən qalıbsa, o normativ haqlar. Onların bir qolunda bir nişan olmalı. İkincisi, mən belə təəccüblü gəl ki, Canali müəllimin üçün siz müraciət eləmişsiniz.
O da paytaxt sakinidir, ondan ötürü.
Valla mənim sizə deyim ki, bu mənə elə gəlir ki, bu sənədlərə bir baxmaq lazımdır. O sənədlər nə qədər qanunidir.
Əlövsət Əliyev hüquqşünas studiyadadır və o deyir ki, qanunsuzdur. Söhbət konkret olaraq Ata Abdullayevin İctimai Şura üzvlüyündən gedir. Yəqin ki xəbəriniz var.
Yəni, qanun pozuntusuna əgər yer verilibsə, məhkum insan o işə cəlb olunubsa, buna qarşı cinayət işidir. Artıq bu. Yəni, dövlət aktı pozulub. Düzdür. Məncə buna əlaqədar tutaq ki, ictimaiyyət araşdırma aparın. Gəlin özümüzü belə deyək, dolamayaq. Məlum məsələdə heç kim o arzunu axtarmayacaq. Onu tutmayacaqlar. İndi olub da. Hə? Yəni ki, birisi necədir? Məncə ictimaiyyət özü bunu qınamalıdır. Mən inanmıram ki, məsələn, dövlət götürsün, arzun əlaqələr bir tədbir görsünlər, daxili işlər naziri araşdırmaya başlasın. Bu inanılması deyil. Yəni, gəlin özümüzü belə deklarativ, mənasız söhbətlərlə yormayaq. Cəmiyyət var, sizin ki, müraciət tutaq diyorsunuz, qaldırmışsınız məsələ. Amma bu cür əhəmiyyəti var. Ancaq özünüzü, tamaşaçıları, dinləyiciləri məncə aldatmağa dəyməz. O ki, qaldı həmin amallı, nə bilim, necə dolanmaqda. Valla, mən siz tanıyırsınız, bütün Azərbaycan məni tanıyırdı. Yəni ki, 4 il Space Telecom-da veriliş aparmışam, ANS-də aparmışam, yazılarım indi də çap olunur. Valla, mən bir söz nədən əziyyət çəkir, bu küçəyə çıxanlardan biri. Mən sizə deyim də, işsizlikdən. Yəni, məsələn, biri mən, canım mənim çox məmnundur. İşi var, toylar gedir, toyxanalar maaşırlar. Ancaq ziyalılar işsizdir, pulsuzdur. Mən məsələn, işsizəm. Biz də əsbatda çıxış edirəm, qətib quruş alırıq, tutaq ki. Hə? Mən işsizəm, efirə çıxa bilmirəm. lazım yerde yazılarımı çap edeyim. Ne için ben narahat olmayayım, narazı olmayayım? Ama ben narazıyım. Sebebi de var, işim yoktu. Ben kim adamlar millerlendi. Ziyalı insanlar, işi bilenler. Onun için de ben insanların narazılığını bildirmeye hak kazandırırım. Ben özüm narazıyım, açık değilim. Canım elim razıdır. Şimdi razıda toykun alır, işleri gelir okuyor. Ancak elmi institutlar işlemir, gazetler işlemir, maaş aldı, toykanada olan kazandıkları hara, alimin kazandığı hara, yazıcının kazandığı hara. Bunlar cemiyette narazılık yaratırdı. Sizce ben narazı olmamalı ya.
Hakkınız da. Ama ki Hamid Bey, ben yani mövzudan da çok uzağa gitmek.
Yok, canım elime cevap olarak.
Ha, başa düştüm. Mövzudan da çok uzağa gitmek, bak bu... Yəqin ki siz yaşadığınız rayonda da belə bir ictimai şura var.
100% var da görünür da.
Aha. Necə hiss edirsiniz özünüzü bax bundan?
Mən onları görməmişəm. Birinci dəfədir bu haqda. Mənə elə gəldi Sovet dövründə qalmışdı bu. Məlum olur ki indi də var. Çox qəribədir ki biz bunlar ancaq bu nümayişlər zamanı bunlar üzə çıxdı. Fərqlənmə nişanları yoxdur. Sovet dövründə bunların fərqlənmə nişanı vardı. Qırmızı sarıq qollarında. Mən təklif edərdim ki indiki dövrə uyğun olaraq onların qoluna bir neysə sarıq bağlansın, qanunla tənzimlənsin, insanlar bilsinlər bunlar kimlərdir.
Aha.
Mesela ben televizyada gördüm ki İsveçlerin jurnalistleri o internet TV'de necə tutup aparırlar, o adam hiç özünü təqdim eləmirdi.
Bəli, bəli.
Xadice xanım o sizin radyoda işləyirdi vaxtıyla.
Ben hələ də buradayım.
Ha, sən oradasan, ha. O yazıq orada bir dəfələ, ha, sən kimsən? Sən orada ne maraqlıdır, belə çıxır ki kimsən, sənəd göstərmədən. Ad qoyacaq ki mən İctimai Şuranın üzvüyəm, onun sənədləri nədir? Qazetdə, televizyonda göstərilsin o sənətlər, ki o necədir insanı. Mənim məsələn o kağızı göstərəndə bilim ki belə bir şura var. Fərqlənmə nişanı olmalıdır. Yoxsa belə gəlsin qarağı yaxa bir adam İsveçrəli şəhərimizin qonağına. Heç nə belə çıxır ki hər bir adamı bir quldur deyə bilər ki mən hökumətin adamıyam. Sənətdə göstərməyə aparıb soya bilər.
Əlövsət Əliyevin deyəcəyi var bundan bağlı.
Mən həm Cənəli müəllimə, həm də Həmid bəyin dediklərinə bağlı münasibət bildirmək istəyirəm. Mən razı deyiləm. Cənəli müəllim deyir ki, biz super yaşayırıq, ehtiyac yoxdur. Onlar Azərbaycanın asayişini pozandı. Həmid bəy deyir, mən pis yaşayıram. Ona görə mitingə çıxanlar da ehtiyacı olanlardır, işsizlərdir. İnsanlar əla da yaşaya bilərlər, pullu da ola bilərlər, pulsuz da ola bilərlər. Amma hər bir dövlətdə onu müəyyən qəbul etdiyi konstitusiya var və konstitusiya görə də hər bir şəxsin azad hüquqları var, küçüyə çıxa bilər, miting keçirə bilər, toplantı keçirə bilər və bu hüquqlardan, bu azadlıqlardan istifadə etmək hüququ var. Ona görə cəmiyyətin hansı vəziyyətdə yaşamasında, iqtisadi inkişafın hansı vəziyyətdə olmasından asılı olmayaraq, insanların bu hüququna hörmətlə yanaşmaq lazımdır və insanlar bu hüquqların təmin etməlidirlər. Buna polis müdaxilə etməli deyil. O ki, qaldı İctimai Şuraya, ümumiyyətlə İctimai Şura üzvlərinin belə bir səlahiyyəti yoxdur. Elə bir qanun onlara elə bir səlahiyyət verməyib ki, küçə görüşlərdə, ictimai yerlərdə keçən mitinglərdə, nümayişlərə gəlsinlər və kiməsə zorakılıq tətbiq etsinlər, kimisə ayağından tutsunlar, kimisə sinəsindən itələsinlər, kimisə qolundan tutub maşına otursunlar. Bu özbaşınalıqdır. Bu polisin qanunsuz göstərişlərinin vətəndaşlar tərəfindən icrasıdır. Və bu cür əməlləri törətmiş şəxslər mütləq şəxslər haqqında mütləq tədbirlər görülməlidir. Onların məsuliyyət məsələsi ortaya qoyulmalıdır. Amma bu cinayətdən zərər çəkənlər o məsələni qaldırmalıdır. Əlövsət Əliyev, Həmid Erişçi və yaxud da Canali Əkbərov yox.
Tapmaca göndərib dinləyici, kəndçi imzalı dinləyici Qubadan deyir, gəl deyəndə gəlmir, gəlmə deyəndə gəlir. Deyənə dəymir, dəyməyənə dəyir. Bu kimdir? Açması polis. Belə yazır.
Mən də elə demək istəyirdim.
Elçin Həsənov yazır, qonağınızdan soruşmaq istərdim sizcə polisin qeyri-rəsmi qoçusu kimi Ata Abdullayevin parlamentdə deputat seçilməsinə necə baxırsınız? Mitinglərdə adamlara təpik atan qadını sürütmək edən Abdullayevin orada təmsilçiliyi deputat xanaya nə yaraşıq verər? Elçin Həsənov belə soruşur. Ata Abdullayev deputatlığa namizədliyini irəli sürəcəyini deyib. Ona görə yəqin ki belə suallar.
Ötən ilin təcrübəsi göstərir ki, bu ildə bunlar mümkündür. Bu ildə belə şeylərin həyata keçirilməsi mümkündür. Onsuz Azərbaycanda bilmirəm nə qədər daha çox mənəviyyatsızlıq, əxlaqsızlıq təbliğ edən insanların önə çəkilməsi kampaniyası mövcuddur Azərbaycanda.
Fərqləndirici nişan olsa bəs mağaza şüşələrini necə qırsınlar? Ay Xədicə xanım imzasız dinləyici belə bir ismarcı göndərib. Hitler gestaposunu ifşa edənlər hakimiyyət dağılandan sonra nə deyəcəklər bunlara? Deyə bir dinləyici Nilman imzalı dinləyici ritorik bir sual verir. Salam, bizdə polis mitingləri vəhşicəsinə dağıtmaq vəhşi şəkildə dağıtmaq ictimai şura indi ki halda hakimiyyətə xeyirlidir qalib yazır. Yəqin ki, burada bir iki söz əskikdir bu cümlədə. Tahir yazır, Azərbaycan polisinin 70% xalqın tərəfindədir. Amma ata Abdullayev kimilərini el arasında necə adlandırırlar bunu deməyəcəm. Tahir yazır, mən o sözü işlətmədim. Şəki yazır, Şəkidən Araz Səməd yazır. Salam, Azərbaycan polisi öz vəzifəsini yerinə yetirmək əvəzinə sülalə rejiminin maraqlarına xidmət edir. Həmin şuranın yaradılması əvvəlcədən mövcud olan qoçu dəstələrinin fəaliyyətini qanuniləşdirmək məqsədi güdür. Araz Səməd yazır bunu Şəkidən. Nazim yazır, drujinalçılar ancaq miting zamanı fəaliyyətdə olurlar, başqa vaxt olmurlar. O da, bax bu adamlara necə adlandırırlar cəmiyyətdə onu yazıb, mən də onu təkrar etməyəcəm. Atilla yazır, salam, bu adi ictimai şura yox, ictimai quldurluqdur. Bu mülki şəxslər nazirlərin pünhan tutduğu quldurlardır. Ar olsun hakimiyyətə, belə yazır dinləyici. İcra hakimiyyətləri məktəb rəhbərlərini çağırıb, valideynləri müxalifətçi olan şagirdlər üzərində ciddi işləmək barədə göstəriş verirlər. Bu da bir növ şuradır mı? Belə yazır. Eşq olsun xalq artistinə, yazır bir dinləyici. Deyirəm, bəlkə polislərə də xalq polisi fəxri adı verilsin. Ata Abdullayev ictimai asayişi qorumağı dövlət sevgisindən irəli gəldiyini deyir. Belə sevgililərə eşq olsun. Manqurt sənətkarlara da ar olsun, belə yazır dinləyici. Səyyaf yazır, Əliyevlər rejimi gec-tez Azərbaycan xalqını qarşı-qarşıya qoyacaq. Niyə bizim cəmiyyətdə müəyyən mövqe qazanmış insanlar əsasən savadsızdılar? Respublikanın əməkdar kəndçisi imzalı dinləyici yazıb bunu. Axı siz Canəli Əkbərovdan niyə soruşursunuz? Əli müəllim bizə irad tutur. Ona adlı təqaüd lazımdır. O nə bilir xalq nədir? O ki, qaldı ictimai şuraya, bu beynəlxalq təşkilatların tələbi ilə demokratikləşmək istiqamətində yaradılmış qurumdur. Məqsəd polis idarələrində özbaşınalığın qarşısını almaqdır. Bu hakimiyyət hər bir xeyirxah əməldən sui istifadə edir. Ruslan Hüseynov yazır, salam, bu insanlar hamısı saray adamlarıdır. Bunları çox danışdırmayın, keyf üçün yaranıblar. Bu ölkə müğənnilər və artistlər üçündür, belə yazır. Balakənli imzalı dinləyici isə yazır ki, biz polis görəndə təhlükə hiss edirik və deyirik, ay Allah bizi qoru, belə yazır dinləyici. Səyyaf yenə yazır, muğam üstəsi mən davam etməyəcəm, ismarcı. Mən özümü təhlükəsiz hiss etmirəm. Oğrular və məmurlardan başqa heç kim təhlükəsizliyinə əmin ola bilməz. Əmindirsələr, amma onlar da əmindirlərsə yanılırlar. Buna misal, Elvin Əskərov şəhərin mərkəzində vəhşicəsinə döyüb öldürdülər. Zülfüqar Saatlı yazır. Bunu Ruslan Bayramov yazır. Əlifzət bəy, siz polis rəisi vəzifəsində çalışarkən sərbəst toplaşma azadlığına hörmətlə yanaşırdınız mı? Bax, belə sual verir. Son dəqiqələrdə
mən işlədiyim dövrdə əksər fövqəladə vəziyyət dövrü olub və sərbəst toplaşma azadlığını təmin etmiş. Əvvəla rayonlarda bu problem heç vaxt olmayıb, həmişə Bakı ilə bağlı olub. Mənim işlədiyim rayonlarda da bu problem olmayıb. Lənkəranda, Astarada mən polis rəisi olmuşam və problemlərlə üzləşməmiş.
Və fövqələdə vəziyyət idi.
Fövqələdə vəziyyət idi, ona görə də elə görüşlərin, küsə mitinqlərinin keçirilməsinə icazə verilmişdi. Və biz də onun qarşısını alırdıq cəhd edənlərə.
Aydın da. Təşəkkür edirəm Həmid Hirsçiyə də, təşəkkür edirəm VF-rə qatıldığı üçün. Əlifzət bəy, sizə də təşəkkür edirik bugün gəldiyiniz üçün və bu mövzuda söhbət etdiyiniz üçün. Dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Əksəs imzalı dinləyici yazır ki, mənim polisimdən məni qoruyun, amandır, belə yazır. Azad imzalı dinleyici yazır ki, hamını öldürsələr və həbs etsələr daha da sabitlik olmazmı? Polis şərəfini satıbsa kiminsə şərəf və namusunu, mülkünü necə qoruya bilər? Bu da dinleyicinin fikridir. Həz dinleyicilər, siz isə bizimlə qalın. 5 dəqiqə sonra növbəti saatda biz yenidən sizinlə olacağıq və mövzumuz qocaman müəllimlərdir. İndi onlar hara gedəcək?
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.